վեցերորդ Սիրելիս, այդ բոլորը դատարկ բաներ են։ Մեր ժամանակի ոգին քեզ վարակել է, այսպես ասած, մինչև ոսկորներիդ ծուծը։ Բայց մի վախենար, բոլորը կանցնի։ Ով չի քեզ նման հիվանդ եղել և ով չի առողջացել։ Այսօր անհրաժեշտ է խորթակցել բժշկի հետ արտասահման գնալու մասին։
Սակայն ոչ մի բժիշկ և ոչ մի դեղ այլևս չի կարող Արշակ Ալիմյանին ազատել այն բարոյական ախտից, որից առաջացել և այժմ բարդանում էր նրա մարմնավոր ախտը։ Դեղերը ընդունելով հանդերձ, նա շարունակում էր նույն վատ կենցաղը և արագ-արագ քայքայվում ու փտում։ Նույնիսկ Ալեքսեյ Իվանովիչը այժմ հորդորում էր նրան լուրջ դարմանվել, կատարել բժիշկների բոլոր պատվերները։ Բայց զուր, այժմ Արշակն ուզում էր առանձին բնակարան վարձել և Էլմիրայի հետ հրապարակորեն կենակցել։ Ալեքսեյ Իվանովիչը, որ ինքն այժմ տեղափոխվել էր հյուրանոց, թախանձում էր նրան այդ չանել։ Նա ասում էր, թե ներկայումս ընդունված չէ սիրուհու հետ մի տան մեջ ապրել։ Մովետոն է համարվում։ Արշակը մտավ Քյազինբեգի, Մոսիկոյի, Նիասամիձեի շրջանը։ Դարձավ նրանց հետ հավասար ընկեր, չնայելով հասակին։ Առայժմ խույս էր տալիս միայն Գրիգոր Հավետյանից, վախենալով նրանից։ Բարեբախտաբար, հաստամարմին զվարճամոլը չէր երևում ընկերական շրջաններում։ Այն օրից, երբ քույրը տեղափոխվեց ծնողների տունը, նա փախչում էր հասարակությունից։ Անուշի արատավորված վարկը նրան պատճառում էր ամոթ և ցավ։ Պետրոս Ղուլամյանն ապահարզանի խնդիր էր բարձրացրել։ Աշխատում էր առաջնորդի միջոցով թույլտվություն ձեռք բերել, մի ինչ-որ երիտասարդ և գեղեցիկ այրիի հետ ամուսնանալու։ Հարկավ, նա պիտի հրապարակորեն ապացուցաներ կնոջ դավաճանությունը։ Բայց ինչպես? Անուշը չէր ուզում մեղքը իր վրա առնել։ Նա տանջվում էր ամոթից, թող այդ մարդն էլ տանջվի իր այրիի համար։ Իսկ Անուշը արդարև տանջվում էր, և ոչ միայն ամոթից։ Նրա գլխավոր ցավը Միքայելի անտարբերությունն էր։ Անխիղճ մարդ, դու չգնահատեցիր նրա սերը, թող այդպես լինի։ Նա էլ կաշխատի քեզ մոռանալ։ Դու կարծում ես, նա կամավոր իրեն կենթարկի անվերջ տանջանքների։ Օ, ոչ, նա ինքան էլ հին մարդ չէ։ Երեխաները? Այո, նրանց կարոտն անհաղթելի է։ Բայց քիչ մայրեր կան, որոնք թողնում են իրենց զավակներին և փախչում սիրեկանների հետ։ Անուշն էլ կանի, և ինչու չանի, ինչու խավարեցնի իր երիտասարդ կյանքը։ Բավական է, պետք է վերջ տալ այս անօգուտ հառաչանքներին, պառավական ախ ու վախին, թուլամտության արցունքներին, պետք է ապրել, թեկուզ թշնամիների ջգրու։ Եվ Անուշը վճռեց փոքր առ փոքր երևալ հասարակության մեջ։ Թող չկարծեն, թե իրեն բոլորովին մեղավոր է զգում և ամոթից թաքնվում։ Սկզբում նրան թվում էր, որ բոլորն իրենով են զբաղված, և այսպես էլ էր։ Նախկին բարեկամուհիները և ծանոթները արհամարանքով երես դարձրին նրանից։ Սակայն շուտով այս սկսեց նրան ավելի գրգռել և ավելի համարձակ դարձնել։ Որ այդպես է նա բոլորովին ուշ չի դարձնիլ ուրիշների վրա։ Անուշը ծանոթացավ մի շարք երիտասարդների հետ, որոնցից առաջ խորշում էր, ինչպես և բոլոր առաքինի կանայք։ Այդպիսով ուզում էր ցույց տալ արհամարհանք դեպի հասարակական կարծիքը։ Նոր ծանոթները նրան վերաբերվում էին ոչ միայն հարգանքով, այլև մի տեսակ ակնացությամբ։ Ցույց էին տալիս, թե գիտեն նրա տխուր պատմությունը, համարում են նրան բռնակալության զոհ, նույնիսկ հերոսուհի, որի առջև պարտավոր է խոնարհվել կանանց ազատության պաշտպան ամեն մի երիտասարդ։ Անուշը հավատում էր նրանց շողոքորթություններին և ավելի ու ավելի սիր տառնում։ Նա սկսեց պարսավել առաքինի կանանց. «Հավատացեք, աշխարհիս երեսին չկան բարոյական և անբարոյական կանայք, այլ կան խորամանկ և պարզասիրտ կանայք. Եվ միշտ, միշտ տուժողն անկեղծն է, իսկ խորամանկը գիտե իր գործը խելոք տանել։ Նա բարեկամացավ իր նախկին դիմացի հարևանուհու հետ, որի համարձակությունն այնքան գրգռել էր նրա նախանձը։ Տիկին Վիշնևսկայան, այսպես էր օտարուհու ազգանունը, ուրիշների պես գոռոզ և մանրակրկիտ չէր կանանց բարոյականության վերաբերմամբ։ Ընդունում էր Անուշին իր տանը բարեկամաբար, ծանոթացնում էր իր ընկերուհիների հետ։ Ահա ինչ ասել է չլինել ասիացի, անկիրթ և կոպիտ, մտածում էր Անուշը։ Հայուհիները երես են դարձնում, իսկ օտարուհին բարեկամանում է, նույնիսկ պաշտպանում նրան։
«Գիտես ինչ, սիրելիս»,
ասում էր մի օր տիկին Վիշնևսկայան,
«տղամարդուն պետք է հենց իր զենքով պատժել. ինչու երես տալ մեկին այնքան, որ նա աստված գիտե ինչեր երևակայի իր մասին. հավատարիմ է ինձ, ես էլ հավատարիմ կմնամ, չէ՞, ակն ընդական, ատամն ընդատաման. Էհ, սիրելիս, մենք երկրորդ անգամ աշխարհ չենք գալու, ապրենք, քանի որ կարելի է ապրել. իսկ երբ կծերանանք, սև շալը կձգենք գլխներիս, աչքներս կծռենք դեպի վեր ու կերքենք. ալելույա, ալելույա, Տեր, դու թողություն տուր մեր մեղքերին. Կարծում ես աստված չի ներիլ, հավատակը ների, նա բարի է, մարդկանց պես նեղսիրտ չէ»։
Անուշը մտածեց Միքայելից վրեժ առնել. «Ո՞ւր է նա, թող գա, տեսնի քանի գեղեցիկ, երիտասարդ երկրպագուներ ունի այժմ Անուշը»։ Մի օր ծովափում զբոսնելիս հենց այս մասին էր մտածում, երբ հեռվից տեսավ Միքայելին։ Նրան ուղեկցում էր մի ջերմ երկրպագու, հագնված վերջին տարազով։ Նա ձեռը մցրեց երիտասարդ ուղեկցի թևի տակ, սկսեց ժպտալ և ինչ-որ շշնջալ։ Նա ուզում էր պարզ ցույց տալ, թե այդ մարդու հետ շատ մտերիմ է։ Միքայելը գալիս էր մի գործարանատիրոջ գրասենյակից, որի հետ նավթային հաշիվներ ուներ։ Նախ չիմացավ, բարևի Անուշին, թե չէ, ապա վճռեց բարևել։ Բայց դեռ չմոտեցած, նկատեց տիկնոջ աչք ծակող ձևերը, լսեց նրա համարձակ քրքիջը, ձեռը հեռացրեց գդակից և երեսը զզվանքով հետ դարձրեց։ Անուշը գրեթե ոչնչացավ։ Վրեժ լուծելու փոխարեն արժանացավ բացարձակ արհամարանքի։ Գունատվեց, կորցրեց ինքն իրեն, և երբ բոլորովին հավասարվեց Միքայելին, արտասանեց. «Լիրբ»։ Տղամարդկային ձայնով արտասանած կոպիտ հիշոցը Միքայելի զզվանքը փոխեց ցավակցության դեպի Միկին, որի բարոյական այժմյան անկման սկզբնապատճառն էր եղել։ Հաստելով հանքերը, նա Սմբատին հանդիպեց գրասենյակում։ Այստեղ իմացավ, որ Մարութխանյանն արդեն դիմել է դատարանին և շուտով կստացվի կոչնագիր։ «Ի՞նչ»։ «Միթե նա չաղաչեց Սմբատին, որ գործը վերջացնի առանց դատարանի»։ Սմբատը պնդեց, թե չէր կարող այդ անել, թե հանակ բան չէ վերցնել կես միլիոն և դեն շպրտել։ «Որ այդպես է, ես դատարան չեմ գնալ», ասաց Միքայելը գրգռված։ «Է, քո փոխարեն ես կգնամ»։
«Լիազորություն չեմ տալ»։
«Միքայել, դու բոլորովին գժվել ես»։
«Իսկ դու խելոքացել ես ավելի, թող ինձ հանգիստ»։
«Ուրեմն, այդ քո վերջին խոսքն է»։
«Այո, վերջին և դրական»։
Սմբատը մտածեց մի քանի վարկյան և վճռապես հայտեց, թե Մարութխանյանին մի կոպեկ անգամ չի տալ։
«Այն ժամանակ թող ինձ բանտ գցեն, դրան էլ հոժարեմ»,
ասաց Միքայելը և անցավ իր սենյակը։ Այսօր իր հանցանքի առարկային հանդիպելուց հետո զգում էր անասելի տանջանք։ Եթե նա այնքան իրեն վայր է գցել, որ Միկին փողոցում շպրտում է «Լիրբ» բառը և նա լռում է, միթե միևնույնը չէ այսուհետև։ Կարծես բարոյապես սնանկի համար նյութական սնանկությունը զգալի պիտի լինի։ «Այո, թող նրան բանտ գցեն, միևնույն է»։
Կանչիր այստեղ Դավիթին, հրամայեց նա ծառային։ Ներս մտավ հաշվապահը գրիչը ձեռին։ Եղբայրս գնաց։ Այո, գնաց։ Ինչ գործի եք։ Ամսահաշիվ եմ պատրաստում։ Շտապում եք։ Ուշացել է, երեկոյան անպատճառ պիտի ուղարկել քաղաք։ Վաղը կարող եք ուղարկել։ Նստեցեք, մի փոքր խոսենք։ Նա ստիպեց հաշվապահին ճաշել իր հետ։ Նա շարունակ խոսում էր. Այդ մարդը, որ երբեք անձնականից դուրս մի բանով չէր հետաքրքրվել, գտնվում էր ինչ-որ փիլիսոփայական տրամադրության մեջ։ Դավիթը զարմացած էր, և ավելի զարմացավ, երբ նա սկսեց քննադատել հասարակական կյանքի կարգ ու կանոնը։ Առանձնապես հարցակվում էր տնտեսական անարդար կազմակերպության վրա։ Ինչու հարյուրավոր մարդիկ աշխատում են մեկին կամ երկուսին կշտացնելու համար։ Ինչու բնության բերքերը հավասար բոլորին չեն պատկանում։ Ինչու օրինակ ինքը պիտի այստեղ հանգիստ ճաշի, իսկ այնտեղ, նավթի ու կրակի միջավայրում, հարյուրավոր մարդիկ պիտի նրա համար իրենց կյանքը վտանգի տակ պահեն գիշեր ցերեկ։ Բայց ոչ, ինձ համար չեն աշխատում։ Այժմ ես էլ ձեզպես մի հասարակ աշխատավոր եմ։ Ոչինչ չունիմ, գիտեք, ոչինչ։ Եվ պատմեց, որ ինքն այժմ սնանկ է, զուրկ վերջին կոպեկից։ Ահա ինչու, ուրեմն, դուք այժմ հետաքրքրվում եք դրամից զուրկ մարդկանց կյանքով, չկարողացավ զսպել լեզուն Զարգարյանը։ Դուք իրավունք ունիք, բայց այդ չէ պատճառը։ Եթե կամենամ, դեռ կարող եմ հարուստ մնալ, բայց չեմ ուզում։ Ինձ ամեն ինչ ձանձրացրել է, գիտեք, ամեն ինչ։ Վերջացնելով ճաշը, նա դուրս եկավ մի փոքր զբոսնելու։ Ամեն բան այժմ նրան թվում էր դատարկ, սնոտի, անմիտ։ Զարմանում էր, որ Սմբատն այնպես ամուր է կպել հայրական հարստությանը։ Հիշում էր նրա նամակները, նրա անցյալ գաղափարները և մտքում ժպտում։ Ահա թե որքան զորեղ է դրամի հրապույրը։ Այն մարդը, որ հոր հարստությունը մի ժամանակ քիչ էր մնում կողոպուտ համար էր, այժմ դարձել այդ հարստության ջերմ պաշտպանը։ Դե երևի նա ուզում է կատարել հոր կամքը։ Վերադառնալով իր սենյակը, նա դարձյալ կանչեց Դավթին։ Այս անգամ նա բաց չթողեց հաշվապահին մինչև ընթրիքը, նաև ընթրեց նրա հետ միասին։